Opět po roce je tu anketa Podcast roku. Pokud vás Vinohradská 12 baví, budeme moc rádi za váš hlas na stránkách podcastroku.cz. Díky, že jste s námi. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Nejméně 3 dny trval vpád ozbrojenců z ukrajinské strany přes hranice ruské Bělogorodské oblasti.
Podle místní zprávy na území vstoupily průzkumné jednotky ukrajinské armády.
Podle Michalia Podoljaka z kanceláře ukrajinského prezidenta nemá Kyjev s událostmi v Bělogorodské oblasti nic společného.
Bělgorod, městečko na rusko-ukrajinském pomezí, ale už ne na Ukrajině, ale v Rusku. Vzpláli tam boje. Jenže mezi kým, proč a jaké to může mít důsledky? Zavolal jsem na Ukrajinu Vojtěchu Boháčovi, šéfredaktorovi serveru Voxpot, a na všechno tohle jsem se ho zeptal. Dnes je čtvrtek, 25. května. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12, Vojtěchu.
Zdravím vás z Ukrajiny.
Asi 60 kilometrů severně od Charkova, už tedy na ruském území, je město Bělgorod. Nové dějiště ozbrojených střetů, které teď tedy plní stránky médií už několik dní. Znamená to, že poprvé od začátku té velké ruské invaze na Ukrajinu loni se už nebojuje jen na ukrajinském území, ale i na tom ruském?
Tak ono se nedá úplně říct, že by to bylo poprvé. Vlastně my jsme tady viděli v březnu něco podobného v mnohem menším, kdy podstatně míň podobných jednotek přešlo na ruské území, a také vidíme, že v nějaké formě občas přistanou rakety třeba i na ruský Bělgorod, takže část toho ruského území je zatažená do války delší čas, nicméně tohle byla taková největší, zatím nejodvážnější akce přímo na ruské území.
No a řekněte, co se tam jako stalo? Protože to je oblast, Bělgorodská oblast, Bělgorod jako město, které je velmi blízko tomu rusko-ukrajinskému pomezí, té rusko-ukrajinské hranici, tak tam došlo k nějakému útoku, nějaké diverzní skupiny, k nějaké sabotáži, nebo k čemu?
Tak to, co se stalo, je, že dvě jednotky, jedna, která se říká Svoboda ruská, a druhá Ruský dobrovolnický korpus, tak zhruba v počtu 80 až 100 lidí překročili hranici podle toho, co víme. Měly by to být, minimálně podle toho, jak tyhle dvě jednotky o sobě sami mluví, ruští občané, kteří před začátkem nebo po začátku války opustili Rusko a vydali se bojovat proti ruskému režimu na Ukrajinu, sformovali tyhle jednotky a v jakémsi kontaktu nebo koordinaci s ukrajinským generálním štábem a vojenskou tajnou službou teď udělali diverzní akci na ruské území. Zároveň je potřeba chápat, že jsme v době, kdy všichni očekávají ukrajinskou protiofenzívu na buď ve směru na Záporoží nebo někde na Donbase, aby osvobodili Ruskem okupovaná území. A v tuhle chvíli právě přišla tahle akce, která odvedla pozornost od očekávání ofenzívy a od ruského plného soustředění na ta místa, která jsou vytipovaná pro ukrajinskou protiofenzívu, směrem několik desítek kilometrů na sever právě do Bělgorodské oblasti.
A co se tam dělo ještě přímo v té Bělgorodské oblasti? To znamená bombardování nebo nějaké pouliční boje, nebo o co šlo?
Začalo to tím, že z ukrajinské strany byly bombardovány některé příhraniční oblasti, vesnice, a poté překročily teda tyhle dvě jednotky, o kterých jsem mluvil, samotnou hranici přes pohraniční přechod v Grajvoronu a obsadili postupně 4 vesnice. Ruská strana na to nestihla nijak zareagovat, bylo to vlastně do velké míry ponížení, protože se ukázalo, že nějaká první obraná ruská linie, o které se mluví zhruba v 2 kilometrech od hranice, takže se to těmto jednotkám povedlo poměrně snadno překonat. A následně, to, co na tom bylo velice zajímavé, tak jste všichni mohli slyšet o tom, že v oblasti byl sklad jaderných zbraní, že tam měly být nějaké ruské jednotky a tak. Ale to, co my jsme viděli, tak byly videa usměvavých pro ukrajinských diverzantů.
Hranice klíč přelomlen popolam.
Děduška Putin,
kteří vzali někoho dokonce v zajetí, pohraničníka z ruské strany. Vzali Rusům 1 až 2 obrněné transportéry, to přesné číslo neznáme. A mezi rozkvetlými poli tam naprosto beztrestně projížděli a právě postupně obsazovali další vesnice až směrem k Bělgorodu. Když se tady ty videa a informace roznesly, tak začala z ruské strany panika. Ta začala hlavně na té úrovni civilního obyvatelstva, které se rychle začalo sedat do aut a stahovat, protože jsme viděli průlety vrtulníků, průlety stíhaček, viděli jsme to bombardování i v samotném Belgorodu.
Evakuace proizajde v 14 časov vozde zdání mérii,
který je o velký kus dál od hranic, než kde tady tihle diverzanti byli. Tak se začaly tvořit zácpy a lidé se začali z území evakuovat. Bylo vidět, že ta reakční doba ruské strany byla hrozně dlouhá, že vlastně šíleně dlouho si s tím Rusové nemohli vůbec poradit. Viděli jsme civilní obyvatelé za zvuku bombardování, jak nadávají na místního gubernátora. Nadávají na centrální vládu. Že je nedokáže proti Ukrajincům zajistit, obránit a že se ta válka přelívá i do téhle oblasti. Jak jsem mluvil o těch jaderných zbraních, ta základna doopravdy byla zhruba 4 kilometry daleko od toho, kam až se Ukrajinci dostali. Nicméně já si myslím, že sebrat jaderné zbraně nebo cokoliv takového, jak se chvíli objevovalo v médiích, na sociálních sítích, tak zdaleka nebyl cíl, protože ty zbraně byly schované na poměrně dobře opevněné základně a zřejmě by nebylo možné s tady těmi silami vůbec do té základny proniknout. To hlavní, co já tam vnímám, co se stalo, tak bylo velké dilema pro Vladimíra Putina, jak s tou situací naložit. Jestli teda rychle zakročit, jestli například i stáhnout vojáky z nějaké části fronty, nebo nechat tady ty jednotky, ať si dělají takovéhle výpady na ruské území.
A dopadlo to jak?
Dopadlo to tak v současné době, co vidíme, je, že je poměrně ještě stále nejspíš několik tisíc vojáků ukrajinských spolu s těmi proukrajinskými Rusy u hranice v Belgorodské oblasti. Nicméně na samotném území Ruské federace zřejmě nikdo nezůstal, nebo minimálně, co já to sleduji, tak se neví o tom, že by tam někdo byl. Povedlo se zmobilizovat nějaké jednotky, nedokážu říct, odkud byli, jestli doopravdy, jak se plánovalo zřejmě, tak se přesunul někdo i z fronty, nebo jestli to zvládli jednotky v záloze, případně jednotky FSB. Nicméně v současné době to vypadá, že jsou ukrajinské síly jenom na ukrajinské straně hranice. Oni ještě nějakou dobu dělali výpady přes hranici v různých místech, až 35 kilometrů od tady toho původního místa. A myslím si, že co chtěli ukázat je, že jestli chce být ruský režim v bezpečí, tak by měl přesunout aspoň nějaké jednotky tady do toho místa. A to dilema právě, před kterým teď ministerstvo obrany, generální štáb stojí, je, jestli rozprostřít svoje jednotky, kterých je po boji o Bachmut a v očekávání kontraofenzívy velice málo a jsou potřeba hlavně, aby drželi opevnění na Donbase a v záporožském směru a tak dál, tak jestli je rozmístit u hranice s Ukrajinou tak, aby se podobné zátahy na ruské území nemohly dít dále.
Takže to Putinovo dilema bylo, jak zasáhnout, a navíc ještě to stále trvá, jestli třeba tu oblast jako takovou nebránit do budoucna lépe, protože tato do jisté míry prostě až skoro bizarní epizodka, že určitá diverzní skupina Rusů útočí proti Rusku, ta by se asi Rusku do budoucna nelíbila, kdyby se opakovala.
Asi nelíbila, ono se dá říct, že to doopravdy byla poměrně silná facka Vladimíru Putinovi, a když se něco podobného bude opakovat, a ono doopravdy se ukázalo, že to nebylo nic složitého, ta hranice, na které se válka v současné době nevede, tak je velice dlouhá, a když tam budou dál pronikat podobné jednotky na ruské území a dělat tam podobné hurá akce, dá se říct, tak to samozřejmě je velké jako ohrožení nějakého obrazu Vladimíra Putina jako člověka, který je schopný Rusy u sebe doma obránit. Takže já si myslím, že teď doopravdy stojí před velkou otázkou, co s touhle situací dělat a jestli nechat, ať se dál potenciálně podobné situace dějí, anebo jestli doopravdy tu hranici víc opevnit, ale tím pádem možná oslabit obranu na ukrajinské frontě.
Pojďme teď nahlédnout trošku jako za roh. Vy jste zmiňoval, že ta skupinka provedla ten útok v koordinaci s ukrajinskými úřady. To je trochu parafráze, není to přímá citace, ale že o tom Ukrajinci prostě věděli. Ona, Ukrajina, popřela jakékoliv přímé zapojení. Akci prý vedli ruští občané, ale chápu to teda dobře z vašich slov, že prostě ta koordinace jako taková tam nějaká byla.
tak k tomu, že tam nějaká koordinace byla, tak jednak to naznačil právě Denis Kapustin, který vede ruský dobrovolnický korpus, ale naznačil to i mluvčí ukrajinské vojenské rozvědky, který říkal, že samozřejmě podobné akce probíhají v koordinaci právě s ukrajinskou stranou a že Ukrajina takovým způsobem ví a kontroluje, co se děje na jejím území a z jejího území. Nicméně říkal, že tady tu akci možná koordinovali, možná oni věděli, ale nevedli ji sami.
Libor Dvořák, komentátor náš, komentátor Českého rozhlasu, který se specializuje na rusko-postsovětský prostor a tak dále.
Ukrajina během celé této války volí takovou taktiku a strategii.
Připomíná, že Ukrajina volí prostě takovou informační strategii, že i když je skoro jisté, že za nějakou akcí stojí, tak to naplno nikdy neřekne.
Totéž platí o některých diverzích, dejme tomu na Krymu, o některých dronových útocích, o sabotážích na ruských železnicích v tom příhraničním pásmu a tak dále.
Ne, ono doopravdy to jde ruku v ruce s tím, jak vypadala ta informační politika Ukrajiny až doteď. Já jsem si prakticky jistý, že to muselo být s posvěcením ukrajinského generálního štábu, že to bylo koordinované v rámci nějaké informační politiky v době chystané protiofenzívy, ale doopravdy, jak říkal Libor Dvořák, tak Ukrajina tohle nepřizná, i protože Ukrajina dlouhodobě říká, že nevede boje na ruském území, ale vede obranu primárně svého území.
Tak a teď k tomu jménu. Denis Kapustin, to je tedy šéf jednoho z těch uskupení, z těch dvou uskupení, které byly v té bělgorodské oblasti nebo bojovali tam tedy. O koho jde?
Tak Denis Kapustin je neonacista, který si říká taky Denis Nikitin, pod tímhle jménem mnohem známější. Jeho přezdívka je White Rex, což je vlastně název, pod kterým vede i značku oblečení, které často nosí evropští neonacisté.
Ideje je prostě v tom, že tam my rysujeme na sebe tam, nevím, svastiku, runy, tam, nevím, město zdravství.
Jinak je to vyhlášená a říká se o něm jedna z nejnebezpečnějších postav evropské neonacistické scény.
Jakýto ideologemy, da, to, co valnuje, ne prostě, давайте, вот мы белые собрались, убили всех. Ну, вообще наше движение, но в принципе не об этом.
On se poprvé víc objevil v roce 2016 při fotbalových zápasech v západní Evropě, ale mohli jsme ho sledovat vlastně zvlášť lidi, kteří se víc zajímají o ultrapravicovou scénu, tak ho sledují už poměrně dlouho právě jako člověka, který vyzdvihuje bílou rasu. Dá se říct, že je to jeden z těch nejtvrdších neonacistů ještě starého střihu, dá se říct.
Počkejte, a do jaké míry tedy je pro Ukrajinu strategické se s někým takovým spojovat?
To je pro mě samozřejmě taky otázka. Ona je otázka, je to zároveň Rus, který chce bojovat proti Vladimíru Putinovi. Lidé jako on byli v Rusku vlastně už likvidováni minimálně posledních 12 let právě proto, že jsou velice odhodlaní, motivovaní a ochotní vzít zbraň do ruky. Zároveň lidé z Bellingcatu, kteří ho zkoumali a psali o něm dříve, tak říkali, že je to velice inteligentní člověk s velmi dobrým strategickým myšlením a tak. Takže já bych řekl, že teď je to do nějaké míry člověk, se kterým by Ukrajina sama od sebe nespolupracovala, ale je ochotný zaútočit na Rusko, zároveň je to Rus, dá se s ním nějaká činnost skoordinovat a tak toho spíš využila. Pak v té skupině byl ještě další člověk, Alexej Levkin, který třeba přestože teď útočil proti Rusku z ukrajinského území a zřejmě s ukrajinskou podporou, tak byl před, myslím, 2 lety nebo 3 na Ukrajině zadržen za schvalování útoku na Christchurch a za to, že měl doma manifest tady toho střelce z Christchurch, takže byl dokonce v ukrajinském vězení, nicméně teď se zřejmě hodil.
Ale obě dvě ty skupiny tedy jsou nějakým způsobem nacionalisticky laděné a nelíbí se jim tedy to, jaký režim teď v Rusku vládne. Chápu to tak, protože já jsem mluvil s Andreasem Papadopoulosem z České televize, zpravodajem České televize, měli jsme s ním teď i jednu z epizod. On mi říkal, že mluvil s některými s těmi členy těch skupin, mluvil konkrétně s člověkem, který si přezdívá Cezar.
Přijímala účast všeho lišť 1% населення. Jestli by сейчас 1,5 milionu člověk v Rusii aktivně vključili v bojů proti Putinovi.
On je člen Legie Svoboda Rusku, který mu říkal, že je naštvaný zaměřovaný na korupci, že posledních 10 let bohatí bohatli, střední třída chudla, že mladí berou drogy, že mají sklony k alkoholismu.
Určitě, tak ono se dá říct, že protiputinovská opozice šla dlouhou dobu, jako minimálně od nějakého roku 2012, kdy se to začalo víc hrotit při těch protiputinovských 2011 protestech, tak byly dva směry silné protiputinovské opozice. Jedna byla umírněnější, dá se říct liberální, a druhá spíš taková jako radikálnější pravicová. Ta liberální vyčítala Rusku hlavně korupci, Putinovu režimu, nedostatečně liberální vládnutí, malou snahu o sbližování se Západem, a ta druhá spíš právě kritikovala to, že to není takové to Rusko Rusům, bílé Rusko, často měli takové hesla, jako že už není potřeba krmit Kavkaz, byli proti přistěhovalectví ze Střední Asie a míšení ras právě v tady tom jako neonacistickém duchu, a Kapustin byl právě jako z tady téhle části. A obě dvě ty části se povedlo na ruském území do velké míry Vladimíru Putinovi zlikvidovat. A Kapustin nakonec právě skončil v Evropě na Ukrajině, kde se snažil svou činnost nějakým způsobem rozvíjet.
No a ještě teda druhý pohled, jak jsme se bavili o tom, že Denis Kapustin alias Denis Nikitin, že je neonacista, tak jestli to Rusko nemůže ve své informační kampani využít jako právě tu záminku toho, že se snaží denacifikovat Ukrajinu, a podívejte se, hele, jakýsi neonacista teď prostě tamhle nám útočí na Bělgorod. A už opomeňme to, že je to sám Rus, ale vyzdvihněme to, že má ty neonacistické tendence.
Tak určitě to Rusko do nějaké míry využije, protože ono využívá v libovolný moment možnost vést tady tu argumentaci. Nakolik je to spíš možnost tady to vést v současné době ve prospěch Ruska, nebo jestli ta rána, která byla zasazena tím spochybněním schopnosti Vladimíra Putina obránit svoje obyvatelstvo, tak tu otázku si taky kladu, nedokážu na ní odpovědět, nicméně je pravda, že proti Vladimíru Putinovi byl na ruské území vyslán jako jeden z nejlepších představitelů, kdybych to tak řekl, neonacismu, kterého tam vůbec kdo mohl poslat.
Tak a ještě zpátky k té Ukrajině jako takové. Vy jste už zmiňoval, že ten útok na ten Bělgorod by měl odvést pozornost Ruska od té očekávané protiofenzívy, která je na spadnutí, ale už nějakou dobu čekáme na ni, co Ukrajina a kde bude dělat. Nemůže to mít třeba v očích Spojených států i ten negativní efekt, že přeci jenom Ukrajina se zavazuje, že útočit prostě nebude. Třeba se to týká těch stíhaček F-16. Bidenovi to Zelenský slíbil. My útočit nebudeme, my budeme stíhačky používat pouze k vlastní obraně. Nemůže to Ukrajinu ohrozit, byť tam má ten strategický záměr, i v tom, že teď může přijít prostě o nějakou výzbroj?
Tady je dost těžké odpovídat, protože je doopravdy hodně věcí, které nevíme úplně. Ta reakce Spojených států právě tady na to, že se potvrdilo, že část té americké pomoci, tady ty obrněnce byly použité na území Ruska, tak člověk z amerického ministerstva obrany spochybnil to, jestli to doopravdy je část téhle pomoci.
No pardon, tam byly nějaké vozy Humvee, že?
Ano, byly tam Humvee a bylo tam víc vozů, které se dá říct, že zřejmě byly součástí tady té americké pomoci Ukrajině.
Takže Američané si mohli říct, co když tam příště bude F-16.
No rozhodně se nezdálo, že na to Američani byli připraveni, že budou muset na nějaké podobné otázky dávat odpověď. Nicméně proč to konkrétně provedli takhle, že oni samozřejmě tam mohli Ukrajinci nebo v koordinaci s Ukrajinou jet Rusové s něčím, co bude podstatně méně nápadné. Ono také v jeden moment se ozvalo z ukrajinské strany reakce na ruské obvinění, že to je ukrajinský plán, tak v narážce na rok 2014 a na zelené mužičky na Krymu, tak se z ukrajinské strany ozvalo, že přece takového obrněnce si člověk dnes může koupit v kdejakém obchodě. Přesně to, co tenkrát říkal Vladimír Putin.
Pojďte v magazín u nás i koupíte tam любую форму.
To byli російські солдати или ні?
To byli místní síly samoobrany.
Nicméně jako doopravdy je velký důvod se domnívat, že to je součást té americké pomoci a že to bylo v koordinaci s ukrajinskou stranou. A proč konkrétně se to stalo a jaké to bude mít důsledky, to já doopravdy nedokážu dohlédnout, jaká tam byla koordinace. Ale řekl bych, že se Spojenými státy ta koordinace minimálně podle toho, co teď vidíme, tam spíš nebyla. A řekl bych, že vlastně ve Spojených státech na ministerstvu obrany a v Bílém domě může panovat jakési naštvání z tady toho podle těch reakcí, které jsme viděli.
Ale že by to mohlo ohrozit ty dodávky třeba těch F-16, to si nemyslíte?
Těžko říct, doopravdy tam v současné době nevidím. Když jsem se nad tím zamýšlel, tak jsem si říkal, k čemu celkově tady to sloužilo celá tady tahle akce v Belgorodské oblasti, a tam je několik motivů, které mě napadly. Jedna byla vlastně přetažení části vojsk, které teď brání Donbas z ruské strany, tak přetažení, aby mohla začít protiofenzíva. Čekal jsem, že kdyby to byl tenhle scénář, tak protiofenzíva začne nejpozději ve středu, kdyby to bylo z tohohle důvodu. Další důvod mohl být prostě to, že všichni už napjatě čekají, kdy ta protiofenzíva začne, a bylo to zase nějaká schopnost krmit mezinárodní média i ukrajinskou veřejnost aspoň něčím, že se něco děje, přestože ofenzíva zatím nepřichází, tak pořád být v jakémsi očekávání a napětí a nezapomenout na to, že ta válka na Ukrajině dál probíhá. Pak tam samozřejmě, tak jak to vypadá, tak součástí toho přemýšlení o tom, proč se to udělá, mohl být i jakýsi tlak třeba na Spojené státy a ukázání, že potřebujeme další dodávky materiálu, a když nám nepůjdete vstříc, tak využijeme to, co máme, ve prospěch vlastně toho ruského argumentu, že je v tom zatažené na to, a to už bychom konspirovali, to bychom zacházeli do opravdy do vod, kam nedohlédneme v současné době.
A takže ten důvod nemusel být jenom za odvedení pozornosti, ale my skutečně nevíme, co za touhle bizarní epizodkou bylo.
Doopravdy ta epizoda je velice bizarní a těžko soudit. Já si myslím, že právě jako když se díváme na to, co za zbraně nebo hlavně za ty obrněnce tam bylo použito, tak si člověk řekne, že to doopravdy nebylo potřeba, že to bylo zbytečné provokování hlavně Spojených států, ale do nějaké míry i Ruska, s tím, že i bez tady těchto zbraní, bez těch obrněnců, by se ta akce dala udělat velice podobně, s velice podobným efektem na ruskou veřejnost. Takže doopravdy tam musím říct, že k těm přesným příčinám já nedohlédnu.
Otázky zůstávají, ale odpovědi se na ně budou hledat velmi těžko. Každopádně za ty, které jsme mohli poskytnout, tak moc děkuju, Vojtěchu.
Děkuji za pozvání a přeji pěkný den.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Vojtěchem Boháčem, šéfredaktorem serveru Voxpod.cz. Bavili jsme se o tom, co víme o bojích u ruského města Bělgorod při rusko-ukrajinské hranici. Naše nové díly najdete na webu iRozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i ve všech dalších podcastových aplikacích. Pokud nám chcete cokoliv napsat, můžete na e-mail vinohradská12@rozhlas.cz. Naslyšenou zítra.